bude dobře.
Tibet je země zapovězená. Už léta pod čínskou nadvládou. Přitom tam žijí tak míru milovní lidé. Dostat se do Tibetu není nijak jednoduché. Přesto kdo ví, na koho se obrátit, ten šanci má. Podařilo se to cestovateli Jiřímu Preclíkovi, kterého pozvala k rozhlasovému mikrofonu Jana Házová. Hezký poslech následujícího pořadu.
Tibetu se někdy říká střecha světa a to je možná pravda, protože v průměru jeho výška dosahuje zhruba téměř vlastně 5000 metrů nad mořem a právě Tibet je místo, kam se dnes vypravíme s cestovatelem Jiřím Preclíkem. Dobrý den.
Dobrý den.
Vy když jste říkal, že jste byl v Tibetu, tak já jsem byla hodně překvapená. Říkala jsem jako ve skutečném Tibetu, jako je Lhasa, opravdový Tibet a vy jste říkal, že ano, mě to tenkrát hodně překvapilo, protože dostat se do Tibetu podle mých informací není zas tak úplně jednoduché. Možná byste mohl začít s tím, jak vás vůbec napadlo jet do Tibetu, protože informace jste musel mít podobné, jako jsem měla já nebo mám já. A jak to vlastně pak probíhalo, to dostání se do samotného Tibetu?
Tak já musím říct, že dostání se do Tibetu nebo navštívit ten pravý Tibet byl můj odvěký sen po nějakých 10, 11, 12 let a vlastně to začalo už tím, že jsem se zúčastnil kdysi ještě jako student střední školy takové petice za osvobození Tibetu. Jak říkám dnes, tak tenkrát jsem byl ještě tak naivní, že jsem si myslel, že to něčemu pomůže. A ten Tibet mě vlastně velmi zajímal. Přece je to taková mekka cestovatelů. Je to místo, kam se jen tak dostat nelze a je to nádherné místo, spirituální místo, takže jsem mnoho let plánoval, že bych se do Tibetu chtěl podívat. A my jsme měli tu možnost v minulém roce v Tibetu strávit asi 8 nebo 9 dní a bylo to v rámci naší půlroční cesty po Asii, kdy jsme do Tibetu vstoupili z území Nepálu, kde jsme vstoupili vlastně na území Čínské lidové republiky do tibetské autonomní oblasti a dále jsme poté pokračovali do vlastní Číny.
Byl to pro vás velký problém sehnat třeba nějaká povolení a tak dále. A kdy jste to vlastně začali vyřizovat tu možnost? Vy jste už do Asie, protože vy jste dokonce napsal i knížku Cestou necestou po Asii. Byli jste tam s přítelkyní půl roku. Tak to už bylo součástí té vaší trasy naplánované, že navštívíte i Tibet, a nebo zkrátka jste, když jste byl v Nepálu, někde narazil na nějakou možnost do této země se podívat. Do země, ne země vlastně, dneska už.
Platí ta první varianta, že my jsme dopředu už s Tibetem plánovali, počítali, protože ono to ani jinak nejde. Tibet nelze navštívit tak, že se dneska rozhodnete a zítra tam jedete, koupíte si letenku nebo překročíte hranici z Nepálu do Tibetu, to nelze, to by vás tam nikdo nepustil. Tibet je potřeba dlouhodobě naplánovat, musíte získat si nejdřív o tom množství informací a pak získat speciální povolení do Tibetu. Obecně Tibet je pro čínskou stranu, pro Čínskou lidovou republiku velmi citlivé téma, velmi citlivé území, takže ta pravidla vstupu pro cizince se mění každým dnem, takže to, co dneska tady řeknu, pokud posluchači to uslyší a třeba je to zaujme a budou se chtít do Tibetu podívat, tak prosím vás, neberte to nikdo jako bernou minci, protože ta situace se mění opravdu ze dne na den. Někdy dokonce jsou měsíce, kdy cizinci vůbec do Tibetu nesmějí, kdy tam nesmí nikdo z západního světa.
A proč?
No, většinou to souvisí s tím, že je to na jaře, většinou toto několika měsíční období, kdy je vždycky výročí tibetského povstání, kdy je to velmi citlivé toto období a samozřejmě čínská strana má zájem na tom, aby tam byl nějaký cizinec a mohl případně vidět, aby viděl, jak probíhá případně nějaké represe nebo jak probíhá vyjádření vůle samotných Tibeťanů. Takže obecně dostat se tam je složité, je potřeba dlouho plánovat a jediná cesta vlastně vede přes agenturu. Vy musíte si přes speciální agenturu, která je akreditována od čínské vlády, zakoupit vedle čínského víza ještě speciální tibetské povolení.
A to se dá sehnat tady u nás, anebo až v Nepálu?
To se dá sehnat buď to v Nepálu, anebo v Číně, v samotné Číně, ale odsud z České republiky tady to žádná agentura nezařídí, to nelze. Musí to být pouze akreditovaná agentura v rámci Číny, anebo teda Nepálu. A dlouho dopředu vlastně týdny dopředu musíte přesně avizovat, který den chcete odjet, dopředu provést platbu, dopředu poskytnout všechna data, takže vyžaduje to dlouhodobé plánování a nesmíte se nějak v tom datu nějak zmýlit.
Jak dlouho vám to asi trvalo, než jste získali potřebná povolení?
Vlastně ta komunikace s tou agenturou trvala přibližně měsíc a půl až dva měsíce a vlastně to povolení potom na místě trvalo týden, ale my jsme vlastně přijeli do Nepálu a vyřizovali jsme s agenturou to povolení, to pak následně trvalo, jak jsem řekl, týden, ale již předtím probíhal ten proces, že jsme agentuře posílali naše údaje, kopírované pasy a tak dále, takže už to bylo jakoby rozjednáno dopředu.
To je docela zvláštní, protože člověk si tak nějak hlídá své údaje většinou a vy vlastně posíláte do světa, do nějakých agentur a vlastně ani nevíte, jestli to povolení nakonec získáte.
Je to bohužel tak, ale je to jediná cesta, jak se do Tibetu dostat. Prostě tak to musí ten cestovatel brát, buď a nebo. Buď se tam chce podívat a musí je přizpůsobit, a nebo se tam prostě nepodívá.
S jakými pocity jste překračoval nepálskou hranici?
Já musím říct, že my jsme nepálskou hranici překračovali s velkým očekáváním, protože my jsme ještě před vlastním Nepálem navštívili Indii a v severní Indii jsme navštívili město Dharamsala, kde sídlí tibetská exilová vláda, kde sídlí samotný Dalaj Lama, kde je mnoho exulantů z Tibetu, kde žijí ti mniši, kde vlastně vidíte na vlastní oči tibetskou kulturu, vidíte tam modlitební fáborky, svatyně, jejich obřady a vlastně vidíte, jak oni se chovají a jak oni chodí na ulici, prostě jejich běžný život, dejme tomu, ve svobodné zemi. Vlastně řečeno, Indie je, samozřejmě z našeho pohledu je to diskutabilní, ale je to demokratická země, minimálně Tibetanům nehází klacky pod nohy, takže oni tam mohou své náboženství praktikovat svobodně a vidíte prostě, jak oni tam fungují, jak oni tam žijí, jak tam probíhá, vlastně navštívíte muzeum jejich kultury, pár jejich chrámů. A takže je takový předskok, takový jakoby prvotní obrázek toho, jak by Tibet mohl vypadat, jak by vypadat jejich kultura. Takže my jsme měli tohoto porovnání a chtěli jsme vidět, nebo těšili jsme se na to, jak vlastně bude vypadat ten samotný pravý Tibet.
To očekávání se naplnilo nebo vás zklamalo, když jste pak porovnávali? Jestli ten Tibet není víc právě v té Indii už než v samotné třeba Lhase?
Já musím obecně říci, že Tibet nás nadchnul, co se týče té kulturní stránky, že i přes ty těžkosti, které tam Tibeťané mají, tak je to duchovně nesmírně obohacující země, ale na druhé straně to nesmírně smutný příběh. I z pohledu obyčejného cestovatele, který má jen oči jen trošičku otevřené, tak je to smutný příběh. Například, já myslím, že tady stojí za zmínku už jenom ta hranice. Vy jste se ptala, s jakými pocity jsme přijížděli na hranici. Tak my, když jsme vlastně vstupovali na hranici Tibetu nebo na hranici Čínské lidové republiky, tak my jsme tam měli takovým pronajetým autobuskem, my jsme jeli v rámci organizované skupiny, protože sami jsme tam nemohli jet, takže my jsme jeli v rámci té agentury a s námi tam jela ještě jedna Novozélanďanka a dva Francouzi. Byla to skupina tedy pěti lidí s námi. A oni nás teda odvezli na nepálsko-čínskou, potažmo nepálsko-tibetskou hranici, která je na horách, vlastně je to v takovém hlubokém kanionu, řekl bych jakoby na úpatí hor, je to opravdu hluboký kanion a ten kanion překlenuje most přátelství. A v prostředku toho mostu, který vy už musíte přejít pěšky, tam už žádné auto nemůže projet, vás to nepálské vysadí před mostem a na druhé straně už vás pak se vás chopí ty čínští vaši průvodci, tak v prostředku toho mostu stojí vojáci, přímo rozkročení na hraniční čáře, kde přímo v prostředku naklesená čára mezi Nepálem a Čínskou lidovou republikou a ti poprvé zkontrolují váš pas a jdete dál k klasické pasové kontrole. A já musím říct, že ty pocity byly dobré, protože já jsem na území Čínské lidové republiky do té doby nebyl, takže jsem se na to těšil. Dokonce, když jsme potkali dalšího vojáka, který stál v pozoru, tak jsem se na ně tak usmál a uklonil a on ačkoliv teda stál v přísném pozoru, tak se na mě usmál a zamrkal. Takže jsem si říkal, aha, to je perfektní hezké uvítání v Číně, tady to bude zajímavé. Takže my jsme dále potom pokračovali, vlastně vešli jsme do té vlastní budovy té pasové kontroly. Tam už nás čekala ta naše čínská průvodkyně, nebo ona to byla Tibeťanka, ale z čínské strany průvodkyně, která nám dělala tlumočnici a která s námi vyřizovala ty vlastní formality vstupu do Čínské lidové republiky.
Můžu se podívat tady na tu knihu, kterou tady máte, té průvodce Lonely Planet, ten vás provázel. Mně se líbí, jak je ta kniha osahaná, já si teď listuju. Je osahaná, máte tu nějaké výstřižky, to jste si vystřihávali a poznamenávali něco, nebo jak to je?
Ne, ty výstřižky, to je velmi zajímavá věc. Totiž my, když jsme byli na té pasové kontrole, tak když nám prohlíželi pasy, tak takový odhadem 40-letý, takový přísně se tvářící čínský celník, protože ta hraniční kontrola je plně v rukách Číňanů, tak se nás zeptali, jestli nemáme nějaké knihy. A já jsem vytáhl všechny knihy, co jsem měl. Měl jsem tam Krakatit od Čapka, pak jsem tam měl Dostojevského, to se takhle vezeme vždycky.
V češtině
teda. Mm-hmm. A pak jsem tam měl několik průvodců z různých zemí, vlastně té naší cesty. A jedním z nich byl průvodce po Číně.
A to je tahle ta kniha.
To je tady tahle ta knižka. Mm-hmm. A v ní správně, jak jste dodala, vás zaujaly ty vystřižené, ty výstřižky v té knize. My jsme mu vlastně tuto knihu předali. On se na Krakatit a na Dostojevského se nedíval, toho nezajímalo, ani česky teda neumí. On neumí teda ani anglicky, ale podstatné bylo, že pochopil, že tohle je knížka o Číně, otevřeli a listoval z ní, v ní stránku po stránce a všiml si, že na ní jsou mapky. Mapky Číny. Mm-hmm. A to byl problém.
A ty jsou právě vystříhané.
My jsme
tady vidím.
On začal něco čínsky rychle artikulovat a gestikulovat velmi, velmi řekl bych, rozhořčeně. A my jsme samozřejmě nevěděli, o co jde. A tak nám to naše průvodkyně přeložila. A kámen úrazu byl v tom, že tenhle ten průvodce, tenhle ten Lonely Planet průvodce, má speciální edici o Tajvanu a edici o Číně. Což znamená, že tento průvodce o Číně vlastně má na všech mapách zakreslenou Čínu, pevninskou Čínu vybarvenou, ale Tajvan je šedivě vyznačen, protože na Tajvan má tento průvodce vlastní knihu, vlastní vydání.
Aha.
No a tento čínský celník se domníval, že tím je vlastně popíráme územní integritu Číny, že vlastně tím dáváme najevo, že Tajvan není součástí Číny. A pravděpodobně uvažoval tak, že my bychom v Tibetu mohli tuto knihu ukázat vlastním Tibetanům, kteří by podle něho asi mohli uvažovat v tom smyslu, že když teda to 60 let prochází Tajvanům, jako být mimo území Číny, být mimo vlastně nadvládu Číny, tak bychom to mohli zkusit taky, proč by to nemohlo projít i nám Tibetanům. Takže on si myslel, že my bychom mohli takhle nějak podněcovat nějaké národnostní nepokoje vlastním Tibetu, takže řekl, rezolutně prohlásil, ta knížka se zabavuje. A v tom okamžiku nás samozřejmě polo horko, protože tam nejde ani o tu cenu. Ta kniha vyjde na nějakých 800 korun, ale tak to by se dalo v rámci nákladu na to cestování ještě přežít. Ale tam jde o to, že bez toho průvodce my jsme ztraceni, protože tam je nejenom základní slovníček, jak se domluvit v Číně, ale jsou tam veškeré informace o ubytování, o dopravě, prostě o všem. My bychom byli prostě opravdu ztraceni bez této knihy. Takže jsme horečně přemýšleli, co dál, jak se to vybrouzdat. Samozřejmě, že jsme na to šli diplomaticky a snažili se maximálně hrát, maximálně pokoru a s jemným úklonem mu vysvětovat mírným hlasem, že nejsme nějací političní agitátoři a že opravdu chceme jenom Čínskou republiku, nádhernou zemi navštívit a že opravdu nechceme dělat žádnou politickou agitaci. A ta naše průvodkyně to tomu celníkovi vysvětlovala, překládala. On se začátku tvářil velmi jako nepřívětivě a razantně, teda ne, tak kniha se zavavuje. Ale pak nakonec Andreju napadlo, že by se mohli navrhnout, že ty mapky jednotlivé v té knize vystřihneme. Takže my jsme dostali nůžky, sedli jsme se tam na bobek na zem. A pod dohledem toho přísného čínského celníka, který celou knížku poté zkontroloval a pod dohledem desítky dalších proudících Číňanů, jsme tam potupně seděli a vystřihovali ve vlastní knize mapky Číny. Respektive my jsme vystřihovali jenom to území, kde není ten Tajvan, takže nám vždycky z té vlastní mapy Číny zbyla tak polovina.
My jsme se dnes vydali do Tibetu. Před chviličkou jste nám líčil opravdu zajímavý vstup do země, do Tibetu, vlastně do Číny, protože Číňané to berou v rámci jakoby jedné země, je to
přesně
jedna
tak.
Země pro ně. Vy jste říkal, že tam je vlastně taková ta bolestná historie, možná bychom jim maličko mohli připomenout, alespoň v kostce.
Ty vztahy Číňanů s Tibeťany jsou po staletí takové, dá se říct, napjaté a nejnapětější jsou v posledních desetiletích. Ono totiž je složité říci, jestli Tibet někdy byl pod nadvládou Číny nebo ne, protože Tibeťané předkládají mnoho důkazů, mnoho různých historických listin, které dokazují podle nich, že Číňané jim nikdy nevládli a naopak Číňané překládají zase mnoho důkazů, že Tibet byl vždy nedílnou součástí Číny a dokonce překládají různé dohody ze středověku, kde Tibeťané se podvolili být pod nadvládou Číny. Každopádně fakt je ten, že jdeme tomu do toho začátku 20. století Tibet byl v takovém tom samovolném područí Číny, to znamená, že Tibeťané si vládli sami, ale uznávali jako nejvyšší autoritu Peking, ale díky tomu, že ta vzdálenost byla ohromná, nebo do dneška je ohromná, ty komunikační prostředky byly tenkrát velmi omezené, tak de facto vlastně Tibeťané byli nezávislí. To se změnilo po roce 1911, kdy v Číně z Pekingu padl poslední císař, kdy padl vlastně císařský režim, tak vlastně od roku 1911 do roku 1950 byl Tibet de facto nezávislý a vládl tam Dalaj Lama. Tam se vlastně v jeho osobě spojovala ta světská moc s tou duchovní a ten tam v podstatě vládl neomezeně až do toho roku 1950, kdy těsně po válce, kdy čínský vůdce Mao Tse-tung sjednotil Čínu, sjednotil celou tu ohromnou zemi a podle jeho názoru zabral Tibet. A vlastně od roku 1950 do dnešní doby Tibet je součástí Číny.
Když přijedete do samotného Tibetu, jak to tam vlastně vypadá? Já vždycky, když se řekne Tibet, tak si představím především Lhasu, tedy hlavní město. Ale ona je to obrovská oblast. A jak už jsem říkala, je v průměrné výšce 5000, téměř 5000 metrů nad mořem. Takže jak si tu zemi představit? Když tam přijedete a rozhlédnete se, tak vidíte třeba nějaké prašné kopce, nebo spíš tam máte už vlastně ty Himaláje, tam jsou vidět. Takže jak ta země vypadá? Jak tam jsou třeba města, vzdálenost mezi městy?
No, myslím si, že ta geografická rozloha, to je faktor, který je nutný zdůraznit. Pro představu jenom pro posluchače, Tibet je přibližně 40krát větší, než je samotná Česká republika. Jak říkáte, je to ohromná země, nebo ohromná část země, hlavně s horami, rozsáhlými náhorními plošinami. A na tomto ohromném území, přibližně 40krát větším než Česká republika, žije přibližně asi necelé 3 miliony obyvatel. Takže ta hustota populace tam je velmi malá, vzdálenost mezi městy je veliká. Takže tu krajinu lze popsat něco jako taková náhorní plošina s oblými kopečky, nejsou to žádné alpské štíty, jsou takové oblé kopečky a vy jedete vlastně po silnici, vystoupáte na nějaký oblý kopeček, jako někde tady u nás třeba v Orlických horách a zjistíte, že tam je napsáno, že jste výšce 5000 metrů. A okolo vidíte taky takové oblé kopečky a vzadu vidíte špičky, takové malé špičky, kde jsou Himaláje, ale vlastně ty Himaláje vám nepřijdou nějak vysoké, protože se na ně díváte z výšky 5 kilometrů.
A neměli jste třeba problémy s dýcháním v takové výšce? Přeci jenom 5000 metrů je 5000 metrů nad mořem.
Ty problémy jsme měli ne tak ani s dýcháním, ale s celkovou únavou organismu. Ono 5000 metrů to není zase ještě tak velká výška, kde by člověk musel trpět nutně horskou nemocí. Již dříve jsme byli třeba výšce 4600 metrů na Pamíru v Tádžikistánu, ale tenkrát jsme vlastně vyšplhali do té výšky. Jeli jsme autem teda, ale vyjeli jsme postupně. Zatímco tady v Tibetu silnice, která spojuje nepálsko-tibetskou hranici s Lhasou, tak neustále stoupá a klesá. Takže vy třeba během hodiny a půl vystoupáte o 1500 metrů výš a za další hodinu zase o 1000 metrů klesnete. Takže zátěž pro organismus to určitě byla. U nás se projevovala například krvácením z nosu nebo nevolností. Ale že bychom si měli nějaký větší, výraznější problém, to zase ne.
Jaké bylo to samotné cestování po Tibetu vlastně od té hranice? Tam to bylo takové zvláštní přivítání s tím vystřihováním těch mapek, ale jak to probíhalo dál?
Dál to probíhalo podstatně pozitivněji. My jsme totiž měli štěstí, že naši průvodci byli Tibeťané. Samozřejmě kontrolovaní čínskou stranou, oni musí mít speciální registraci, ale my jsme měli jako průvodce Tibeťanku. A museli jsme samozřejmě, protože když jedete s tou organizovanou skupinou, jinak se tam nedostanete, tak musíte nejenom si zaplatit průvodce a překladatele v jedné osobě, ale zároveň řidiče. Takže náš takový konvoj nebo kolona se stávala ze dvou jeepů, kde jsme my teda seděli, já s Andreou, řidič a průvodkyně v jednom autě a naši tři spolucestující v druhém autě s dalším řidičem, tak jsme se pohybovali. Ta doprava mezi nepálsko-tibetskou hranicí a Lhasou je úplně bezproblémová, co mě překvapilo velmi pozitivně, je naprosto fantastická, ale opravdu fantastická, super moderní silnice, která od těchto hranic vede. Je to neskutečné, musí se teda smeknout klobouk před umem čínských stavitelů, protože ta cesta vede kolikrát i hlubokými roklemi nad ohromnými propastmi a stržemi a všude je tam prvotřídní silnice. Já nenajdu asi tady u nás, minimálně ne v Královéhradeckém kraji, srovnání, že bych viděl tak kvalitní cestu, která je tam, naprosto hladký asfalt, všechno vypolírované. Takže to se musí jednoznačně uznat. Takže to cestování minimálně na této hlavní silnici, které se říká cesta přátelství, mezi Nepálem a Lhasou, je naprosto bezproblémový.
Tak představuju si, že je to samá zatáčka, protože přece jenom jste říkal, že tam jsou jeden kopec vedle druhého vlastně, takže serpentíny a tak dále. Nebáli jste se třeba, že byste se mohli někam zřítit? Pravděpodobně ne, že jo, když je to na tak dobré úrovni ta silnice, což teda se přiznám, že mě také překvapuje. Jak dlouho jste jeli, než jste se dostali do nějakého prvního města?
Od té hranice do nějakého prvního města jsme jeli přibližně asi nějakých 5 hodin i během následujících 3 dnů. Což je doba, která nám trvala, jak dlouho nám trvala cesta do vlastní Lhasy, jsme vždycky na noc zastavili nějakém buď to městečku nebo vesničce. Ale jak říkáte, my jsme se v podstatě vůbec nebáli, a to ze 2 důvodů. První jste zmínila, to je ten, že ta cesta je velmi kvalitní, má i velmi kvalitní svodidla. A druhý je ten, že my jsme tam byli jakoby s tou cestovní agenturou a my jsme vlastně nikam nespěchali. Řidiči taky nespěchali, navíc byli to velmi dobrý řidiči, nejeli nějak rychle, nebyl důvod spěchat, takže my jsme jeli přiměřenou rychlostí, aby jsme se stihli kochat po krajině, často jsme zastavovali, dělali přestávky a fotili, koukali, rozlíželi se, takže cítili jsme se naprosto bezpečně.
Rozlíželi jste se po krajině, jsou tam třeba nějaké stromy, keře?
Stromy a keře tam nenajdete. Po této stránce je to úplně holé. Většinou to jsou kameny, taková kamenitá poušť. Občas výjimečně v těch nižších částech, v těch nižších oblastech jsou takové travnaté louky, ale ta tráva je velmi chudá. Myslím si, že třeba náš skot nebo naše ovce obecně by asi tou trávou pohrly. Tam mají jako hlavní zvíře jaky, takže jaci jsou na ty podmínky zvyklí, takže těm to asi tolik nevadí a ty i z této chudé trávy se najedí, ale obecně žádná velká vegetace na to stromy v Tibetu neroste.
Vy jste před chviličkou říkal, jak vypadá vlastně ta krajina tibetská, to musí být docela nehostinný pohled svým způsobem. O to spíš si nedovedu představit, jak vypadá taková běžná tibetská vesnice. Jak vypadají tamní domy, jsou z kamenů nebo mají zděné domy a jak vůbec třeba to vybavení těch domků vypadá?
Máte pravdu. Já bych obecně řekl, že vlastně ta průměrná tibetská vesnice, kterou jsme viděli, je většinou chudá. Tibetané obecně jsou chudí. A vidíte, že tam žádná vyspělá moderní technika nedorazila, protože díky těm velkým vzdálenostem je to často obtížné. Takže většinou to je jedna ulice, jedna hlavní ulice, někdy vyasfaltovaná, někdy prašná. Po stranách té ulice jsou domky, jsou to většinou přízemní domky, nejsou to patrové domky, většinou přízemní domky, které jsou staveny buď to z hlíny nebo z kamenů. A ty mají malinká okýnka, většinou v nich je nějaká hlavní místnost, kde se vaří, kde se také jí, kde jsou umístěna kamna, ale většinou to vybavení je chudší a vidíte to vlastně i třeba na oblečení dětí tibetských, to je opravdu takové nůzné oblečení, ty děti jsou špinavé, tam je i nouze o vodu, takže s tou hygienou je tam také trošičku horší. Takže obecně bych řekl, že průměrná tibetská vesnice je vesměs chudá.
Odkud vlastně berou Tibeťané vodu?
Pár nějakých potůčků tam je a stejně jako studny to tam mají také, ale obecně není to tak, že by se tam někde mohli extra někde koupat, nebo že by tam byla nějaké rybníky, to ne. Samozřejmě tam pár náhorních jezer, to jsou rozlehlá jezera, ale samozřejmě ty jsou často daleko od nějakých obydlených oblastí.
Tak co jste tam vlastně jedli, nebo co oni běžně jedí? Jak vypadá jejich denní jídelníček? Já na to narážím právě, protože tady u nás se často mluví o tom, jak by ta strava měla být pestrá, jak bychom měli jíst několik porcí ovoce, zeleniny během dne, jak bychom měli jíst ryby několikrát týdně, abychom byli zdraví a hodně různých takových těch zdravých věcí, ale tam si to nedovedu představit. Když jste říkal žádné stromy, žádné keře, pěstovat se tam pravděpodobně také moc nedá nic.
No, já myslím, že odborníci na zdravou výživu by se v Tibetu vyřádili v tom smyslu. A zaplakali by určitě, to určitě také. Protože v Tibetu, vlastně ono to souvisí s tou krajinou, tam v podstatě nelze nic moc vypěstovat. Tam žádná velká zelenina nevyroste, tam rajčata, papriky, tohleto všechno, to je velký problém, takže ta strava tam není pestrá, rozhodně. To je udělal veškerých vlastně všech zemí, které mají takovéto nehostinné podmínky, třeba udělal stejně jako Tádžikistán nebo Mongolska. Prostě to jsou země, kde vždycky je problém něco vypěstovat a logicky potom ta strava je chudá. Takže oni mají takové dvě základní jídla, jedno se jmenuje campa a to je rozemletá mouka, čistě rozemletá mouka, která se rukama míchá s takovým máslem nebo s tukem, ječím máslem a to se rukama smíchá a to se potom jí.
Jako hroudy takové.
Jako takové hroudy, jako kuličky.
A to se drolí?
Ne, ono, jak je to smíchané s tím tukem, s tím máslem, tak vlastně to drží pohromadě. Takové jako těsto, přesně tak.
A co se jí ve studeném stavu?
To se normálně ve studeném stavu jí, přesně tak.
Jak to chutná?
No tak myslím si, že ne každému by to chutnalo, jako pro Středoevropana to není to rozhodně. To jako je taková znouzecnost.
A když byste to měl k něčemu přirovnat, já vím, že je to těžké popsat nějaké jídlo, co se týká chutě, ale zkuste to pro naši představu.
Já myslím, že to je horší, než když zaděláváte těsto na knedlíky, protože to není nějak moc ochucené, takže opravdu to není.
Sůl tam nemají? Nebo
sůl tam je, ale ta chuť se těžko přirovnává. Ta chuť se opravdu těžko specifikovat. A druhé takové jídlo, které v Tibetu známe, je momo. A to jsou takové jakoby knedlíky. Možná, že někteří posluchači, kteří navštívili nějakou zemí postsovětského prostoru, tak si představí pelmeni. A on to je takový jakoby velký pelmeň, nebo dá se také přirovnat k našim knedlíkům plněným uzeným masem. Jsou takové knedlíky v průměru nějakých 6-7 cm a ty jsou plněné buď to masem, buď to ječím masem, anebo zeleninou. Ale zase já jsem jedl momo v několika jiných zemích a momo v Tibetu byly jednoznačně ty nejméně chutnější, protože i Tibetané do nich dávají opravdu zeleninu, která není moc dobrá. Jačí maso, to jsou většinou nějaké flaxy ze starých jaků, kterým už bylo mnoho let, takže je to maso většinou tvrdé, jsou to nějaké flaxy. Takže pokud někdo by chtěl jít do Tibetu za kulinářským zážitkem, tak určitě bych to nedoporučoval.
Jiří Preclík, cestovatel, navštívil mezi jinými asijskými státy také Tibet, úžasnou zemi, která tady patří pod Čínu, ale přesto ji budeme tady u nás říkat země. A vy jste teď před chviličkou zmiňoval kulinářský zážitek, který jste měl v Tibetu. A vy jste zmínil také, že tam plní ty jejich knedlíky nějakou zeleninou. Tu si tam vypěstují, anebo se tam dováží, řekněme, z té části čínské, nebo od někud jinot ze světa?
Když jsme tomu jedli, ty jednotlivé pokrmy, tak nevím přesně, jestli zrovna ta zelenina, kterou my jsme jedli, odkud pocházela, ale vím, že Tibetané, ty, co žijí v odlehlých oblastech, tak ty si jsou nějakou takovou základní zeleninu schopni vypěstovat, to ano. Ale jinak většina restaurací je čínských a většina těchto restaurací používá produkty a zeleninu vypěstované v jiných částech Číny a všechno je vlastně do Tibetu dovezené.
Tak to je asi v těch větších městech.
To je v těch větších městech, přesně.
V těch menších městech nebo vesničkách tam asi něco podobného neznají. Mají tam dvě jídla. Dost dobře si neumím představit, že bych celý život jedla jenom dvě jídla, nebo řekněme tři jídla, ale my jsme tady zhýčkaní, to je pravda. To nebudeme říkat, že nejsme.
Ale určitě třeba říci, že oni v rámci těch omezených možností, které mají, tak se snaží to svým způsobem aspoň trošičku nějak poměňovat, takže třeba jsme tam několikrát jedli nějaké takové jakoby nudle, jakoby těstoviny zase s jačím masem. Zase říkám to jačí maso, to byly spíš takové nakrájené flaxy, ale aspoň částečně se snaží to trošičku obměňovat, takže v rámci těch možností, co tam mají, se snaží.
Říkám, že jsme zhýčkaní. Ale přesto ta západní civilizace, i přesto, že máme všechny tyhle ty možnosti jíst zdravě, žít zdravě, tak jsme neustále ve stresu, to je známé o nás. A tam je to možná trošičku jiné. Ti lidé jsou vlastně zdraví v Tibetu, nebo jak to tam je?
Rozhodně, jestli myslíte duševní zdraví, tak to si myslím, že Tibetané jsou, že jsou velmi vyrovnaní. A ono to souvisí hodně s jejich náboženství, s buddhismem, že ona z nich čiší taková vnitřní vyrovnanost, taková vnitřní harmonie. To lze jednoznačně potvrdit. Vlastně to vidíte na každém kroku při jejich práci, při jejich modlitbách. Vlastně obecně z toho, jak se projevují, jak mluví, tak obecně jsou to i takový mírný národ, takový, řekl bych, neagresivní, mírný národ.
Tak možná bychom se mohli posunout teď, když už jsme v těch městečkách a vesnicích, tak do hlavního města, to byl asi cíl vaší cesty. Já se tak nějak představuju v kopcích zvláštní budovy, tibetské, kamenné, a tam někde ty praporky a tak dále, jenomže to možná je obrázek starého Tibetu. Jak to vypadá v současné době? Jaká je Lhasa jako hlavní město Tibetu?
Máte pravdu. To, jak jste ji popsala, tak Lhasa vypadala asi před nějakými odhadují 50-60 lety.
Znám z obrázku.
Znáte z obrázku, dneska vypadá jinak. Mnozí čtenáři určitě také četli knihu 7 let v Tibetu a návrat do Tibetu od rakouského horolezce Heinricha Harrera, kde Lhasu popisuje, jak vypadala někdy po druhé světové válce. Tak taková Lhasa dneska už není. Ona vlastně Lhasa vypadá jako kterékoliv jiné moderní čínské město. Ona není teda příliš veliká, ona má nějakých 400 tisíc obyvatel, ale je to vlastně moderní město, které je rozdělené na větší část, to je ta čínská část, a menší část, to je tibetská část. A ty budovy, to jsou vlastně budovy moderního rázu, mimo tu tibetskou část, kde teda jsou přece ještě starší budovy, ale jsou tam několika proudové silnice, například několika proudová silnice vede přímo před vlastní Potálou, přímo před tím sídlem, no, bývalým sídlem tibetských dalajlámů.
To je Potáma.
Potála.
Potála.
Před Potálou, ano. Mm-hmm. Takže ta Lhasa vypadá opravdu jinak, než vypadala. My jsme viděli i fotky, jak vypadá před 50-60 lety. A je to opravdu velký rozdíl.
Byl jste překvapen, mile, nemile?
Takhle, my jsme obecně byli překvapeni tím, jak je to město moderní a jak je to město počínštělé, bych řekl. Ale obecně už nás to nepřekvapilo, protože jsme cestou za ty 3 dny cestou z hranic do Lhasy jsme navštívili druhé největší město, město Šigace, které je podobné a kde jsme viděli prostě, jak ta čínská část, jak je udělaná od té tibetské, jak vlastně to tam funguje, takže viděli jsme už ten ráz toho tibetského města, už jsme měli možnost předtím zažít, takže nás to až tolik nepřekvapilo.
Jsou tam moderní budovy třeba, tak jako v Číně, čínské nápisy, čínské vlastně čtvrti ulice?
Je to tak, jsou to moderní budovy, čínské nápisy, čínské čtvrti, ale nejsou to moderní budovy typu nějakých věžáků, vlastně to jsou budovy nižší, netroufám se ráno kolik pater, možná 10-15 pater, ale rozhodně to nejsou ty ohromné věžáky typu Šangaje, to v žádném případě ne, ale všechno je v Lhase napsáno čínsky, tibetsky a někdy i anglicky, ale je to vesměs dvojazyčné. Ono totiž čínština a tibetština se od sebe velmi liší. Nejenom vlastně používaným písmem, ale intonací, mluvou, vlastně to jsou jazyky úplně nepodobné a i Tibeťané se učí čínštinu jako by cizí jazyk na základní škole. Takže oni, kdyby někdo uměl jenom tibetsky, tak se s Číňanem nedorozumí. To je velmi zajímavé. Tam je značná odlišnost. A ta odlišnost je vidět vlastně i v té vizáži Tibeťanů, protože Tibeťané jsou natolik odlišní od běžných Číňanů, že i cizinec to jednoznačně na první pohled pozná, protože Tibeťané jsou menší, lehce robustnější, mají tmavší barvu pleti a takové, řekl bych, horským větrem ošlehané rysy, na rozdíl Číňanů, kteří jsou často i vyšší, štíhlejší a ty rysy jsou úplně jiné.
Jak to tam je vlastně s tím jazykem? Vy jste zmínil, že mají čínštinu, Tibeťané, vlastně jako takový cizí jazyk, že se to učí na školách. Takže ta klasická tibetština tam je, jako ještě mezi těmi rodinami, že malé dítě se narodí a učí se jako mateřský jazyk tibetštinu?
Tak to je, oni mají možnost běžně tibetštinu používat i vlastně v běžném styku i na školách, ale problém samozřejmě mají potom, když jdou někde na vysokou školu, tak to musí jít někde do Číny a tam už samozřejmě všechno probíhá v čínštině, takže i v jejich zájmu je, aby se během své základní školy naučili čínštinu. A ta pro jakoukoliv kariéru, třeba státního úředníka nebo v armádě, je vždycky nutná.
Pane Preclíku, když se řekne Tibet, tak si samozřejmě představím buddhismus jako hlavní náboženství, to znamená všechny ty praporky, o kterých jsem mluvila, možná i posvátnou horu Kailáš, která je vlastně takovou mekou všech buddhistů. Ale jak to tam s tím buddhismem je v současné době? Protože vlastně Tibet patří pod Čínu, jak už jsme tady několikrát zmiňovali. Je tam potlačován nějakým způsobem, anebo v tomto mají Tibeťané svobodu a mohou vyznávat náboženství, které jim je blízké?
Toto je velmi citlivá otázka, na kterou se mě mnoho lidí ptá. Já mohu odpovědět podle toho, co jsem viděl, ale musím zdůraznit
nic jiného vás nežádám.
Musím zdůraznit to, že my jsme měli omezenou možnost styku s vlastními Tibetany a pohybu. Protože, jak jsem řekl, vy musíte všude se pohybovat s cestovní kanceláří, s tou průvodkyní a pouze, když zastavíte někde v nějaké vesnici nebo městečku, tak můžete se v rámci té vesničky nebo městečka pohybovat, ale nemůžete to město opustit, nemůžete použít veřejnou dopravu, nemůžete sami navštívit jakékoliv památky, všechno musíte pouze s tím průvodcem a tím pádem veškeré informace máte taky jenom od toho průvodce. My jsme měli v tomhle tom štěstí, protože ta naše průvodkyně Tibeťanka byla, bych řekl, velmi otevřená a my jsme, když jsme takhle zastavovali někde v pustině, v prostředí území nikoho, tak jsme kolikrát po pár dnech i jako sebrali odvahu a zeptali se na nějaké politicky citlivé otázky a ona, když viděla, že nás to zajímá a asi poznala, že nebudeme nějací agenti Čínské lidové republiky, tak se celkem rozpovídala, takže jsme z první ruky se dozvěděli pár informací, jak to vlastně v Tibetu funguje. Je to těžká otázka, protože oni, Tibeťané, vlastně na oko mohou své náboženské obřady, své náboženské rituály, obecně buddhismus, mohou prostě náboženské obřady provádět, ale otázka je, nakolik je to svobodné nebo ne, protože je mnoho zpráv o tom, že do těch jednotlivých klášterů za těmi jednotlivými mnichy chodí příslušníci čínské policie a různí takoví ti mravokáci, kteří nutí tibetské mnichy, aby nějak odsoudili Dalajlámu, aby přísahali věrnost Čínské lidové republice a aby prostě prezentovali ten tibetský buddhismus jako součást nějaké té čínské strategie. A myslím si, že o té svobodě přímo se tam mluvit nedá. A to vlastně vidí každý návštěvník, kdy navštíví chrámy. Třeba ve městě Šigace, to je vlastně druhé nejznámější město v Tibetu. Tady, když ten chrám navštívíte, když navštívíte vlastně klášter Tashilumpo, to je druhý nejvýznamnější klášter v Tibetu, tak všude vidíte uniformované, tušíte neuniformované policisty, takže to je všude obšancované. A ten vztah k samotných Tibetanů, k Číňanům je stále velmi rezervovaný. Oni stále o nich mluví jako o oni, o těch druhých a rozhodně tam není nic jako nějaká přátelská atmosféra mezi těmi jednotlivými dvěma etniky.
Normálně chodí třeba tibetští mniši mezi lidmi po ulicích? Můžete je tam vídat?
Rozhodně, to je vlastně běžný obrázek. Vidíte běžně, že tibetští mniši chodí po ulici, to rozhodně. Ale řekl bych zase spíše, že je to omezené například v té Lhase na tu tibetskou část, že tam hlavně se ti tibetští mniši pohybují.
Jiřím Preclíkem jsme se vypravili do Tibetu. Vy jste říkal, že k posvátné hoře Kailáš jste se vy osobně nevypravili, že jste se tam nedostali. Napadlo vás to podívat se tam?
Napadlo, ale díky té rozlehlosti Tibetu, tak by to byla výprava na mnoho dní. Navíc, jak jsem řekl, tak ty výpravy turistické jsou tam omezené. Zase by to vyžadovalo dlouhé plánování a hlavně to je ještě důležitá věc, kterou jsem nezmínil. Díky tomu, že vy v Tibetu si musíte platit jak teda průvodce, tak řidiče, platit drahý jeep, tak ty náklady na každý den pobytu v Tibetu jsou nesmírně drahé. Takže to by bylo mimo naše finanční možnosti. Každý den v Tibetu je velmi finančně náročný.
Když už jsme v této zemi, máme to štěstí díky vám, že jsme se tam také mohli podívat a trošičku nahlédnout pod pokličku obyvatel toho běžného života, jak to tam chodí, tak ještě jsme nezmínili v této souvislosti kulturu. Mluvíme o tom, jaký jsou Tibeťané, jaké to tam je, jak to tam vypadá, ale když je nějaký svátek nebo když se chtějí pobavit, tak jaká tam je kultura? My tady máme divadla, my tady máme kina, máme tady restaurace, různé herny, máme tady sportovní areály a tak dále a tak dále. Co tam mají oni? Mají tam vůbec něco podobného?
No, já si obecně myslím, že Tibeťané díky tomu tvrdému životu, který tam mají, díky těm nepříznivým klimatickým podmínkám, tak většinu svého času tráví vyděláváním na své živobytí, takže moc volného času nemají. Ve Lhase tam samozřejmě v té čínské čtvrti tam jsou nějaké kavárny, restaurace, to rozhodně, možná, že tam je i kino, to nevím, ale klidně bych tomu věřil. Ale jinde s tou kulturou to je složitější. Ale obecně si myslím, že Tibeťané tu kulturu vnímají jako součást svého náboženství, takže to je pro ně asi jedna ta samá věc. A oni vlastně veškeré ty náboženské obřady, to je vlastně jejich kultura. Oni vlastně provádí velmi často, chodí do těch klášterů, chodí do různých svatyní, kde se neustále modlí a vlastně to ty náznaky jejich kultury nebo projevy jejich kultury vlastně tam vidíte na každém rohu. Je to třeba jednoznačně viditelné ve Lhase, kdy my jsme měli také možnost navštívit jejich nejposvátnější místo, chrám Jokhang, kde vidíte desítky Tibeťanů, kteří se před ním i vevnitř toho vlastního chrámu modlí. To modlení probíhá tím způsobem, že oni vlastně na rukách mají takové jakoby, on se to dá přednat jako k zednické lžíci, taková dřevěná prkenka, které jsou přes ruku jak přidělané k těm rukám a oni neustále klekají a lehají si čelem k tomu chrámu a vlastně jakoby takhle postupují k tomu chrámu, jakoby čistili tu zem, vypadá to, jako kdyby nějak čistili tu zem, ale ve skutečnosti oni se tímto modlí. A oni chodí i okolo toho chrámu, to je vzdálenost odhadem kilometr, kilometr a půl, a oni celou dobu takhle se modlí, klekají, lehají si. Takže ty projevy kultury tam všude lze vidět, ale je to vesměs spojené s tím náboženským projevem.
Já se vám přiznám, že když vy vyprávíte o Tibetu, na mě úplně dýchnul takový ten klid, který by se asi tam ve mně rozlil, kdybych tam byla. Vy, když jste tam opravdu byl, skutečně byl fyzicky, tak pocítil jste to nějak, takové to zastavení se v životě, taková ta pohoda a právě ten zmíněný klid?
Rozhodně. Myslím si, že ta atmosféra nadchne úplně každého a prostoupí úplně do každého, to rozhodně. Ale je tam jistý rozdíl oproti té indické Dharamsale, kde jsme byli předtím, než jsme se do Tibetu dostali, protože v té indické Dharamsale nevidíte jednu věc. Tam máte opravdu ty mnichy, máte tam tu kulturu, vidíte projevy jejich kultury, ale nevidíte tam jednu zásadní věc a to jsou čínští vojáci. Protože to je důležitá věc, kterou teda bych tady chtěl zmínit, že minimálně, nebo hlavně v Lhase, v té tibetské čtvrti, na začátku každé ulice a na konci každé ulice stojí takové jakoby vojenské stanoviště a stojí tam 3-4 vojáci se samopalem, čínští vojáci se samopalem. Minimálně na jednom domě vždycky v každé ulici stojí voják se samopalem, čínský voják se samopalem, který tu ulici hlídá. A i vlastně před hlavním náměstím, před vlastně tím nejposvátnějším čínským chrámem, Džoghangem, neustále 24 hodin denně pochoduje čínská patrola o nějakých 10-15 vojácích ozbrojených samopalem, kteří pochodují a oni vlastně pochodují mezi těmi modlícími se Tibeťany, takže to je takový velmi smutný obrázek. Takže z tohohle pohledu, z tohohle důvodu, vy samozřejmě máte dobrý pocit, ano, jste v Tibetu, ohromně vás to kulturně obohatí a čiší z toho takový ten klid, ale na druhou stranu je to velmi smutné a máte z toho takový skličující pocit.
Tak já vám děkuju, že jste nás tam vzal, že jsme měli možnost se podívat v uvozovkách s vámi do této země. A protože já mám před sebou knížku Cestou necestou po Asii, tak se vypravíme i příště do některé z těch zemí, které jste navštívil, protože vy jste vlastně byl v několika zemích, byl jste půl roku celkem na cestách se svojí přítelkyní, no a Tibet byla jedna z vašich zastávek. No a příště navštívíme právě už dnes zmiňovanou Čínu, ale podíváme se na ní, mohla bych možná říct, z druhé strany. Takže vám děkuju pro dnešek, ať se vám daří a příště nashledanou.
Děkuju, příští týden nashledanou.
Listening to me now. Oh, love, I got to give me back to you somehow. I never knew that life was lonely. I'd only hung forever to peace. I never knew that things exploded. I only found it out when I was down upon my knees, looking for my life, looking for my life. Oh boy, you've no idea what I've been through. Oh love, I feel so stuck that I can't get to you. I've no idea. My life. I got to get back somehow to you. Looking for my life, looking for my life.